SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሓፋሽ ዝሳተፈሉ ዓመታዊ ውድድር ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ብዓወት ኣብ ቤጋሻውን ፅገ ገብረ ሰላማን ተዛዚሙ ፊፋ ንምምዕባል ኩዕሶ እግሪ ኢሉ ቅድሚ ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኽፈቶ ዞባዊ ቤት ፅሕፈቱ ናብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ከጉዕዞ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ቀጻልነት ተርእዮ ምግዓዝ ኣህጉራውያን ቤት ፅሕፈታት ካብ ኢትዮጵያ ከይከውን ከዓ ስጋት ፈጢሩ ስም ይመርሕ ከም ዝበሃል ኣስማት ገለ ጋንታታት ስፖርት ንምንታዮም ዓሌታዊ ኣድለዎን ዓመፅን ዘንፀባርቑን ድሕሪ ብዙሕ ተቃውሞታት ክቕየሩ ዝግደዱን ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ሓፋሽ ዝሳተፈሉ ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ እዚ 10 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ኤሊት ኣትሌታት ዝወዳደሩሉን ሓፋሽ ህዝቢ ኣብ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝነጥፈሉ ብተበግሶ ገዲም ኣትሌት ሃይለ ግብረ ስላሴ ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብ 201 በኹሪ ዓወቱ ባዕሉ ሃይለ ዝተዓወተሉ እዩ እዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር መበል 20 ዓመቱ ኮይኑ ልዕሊ 12,000 ጎየይቲ ተሳቲፎሞ ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ ዝኽሰት ንድሓርካ እቲ ዝዓበየ ኣፍሪቃዊ ውራይ ተባሂሉ ይፅብፀብ ኣሎ እቶም ኤሊት ኣትሌታት ዝተወዳደሩሎም ብእኽሊትዩ ፆታታት 300 ኣትሌታት ዘሳተፉ ነይሮም ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ቤጋሻው ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ታደሰ ወርቁን ሚልኬሳ መንገሻን ከዓ ተኸታቲሎም ካልኣይን ሳልሳይን ብምውፃእ ውድድሮም ዛዚሞም ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ፅገ ገብረ ሰላማ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ክትዕወትን ከላ መድህን ገብረ ስላሰን ገበያነሽ ኣየለን ከዓ ተኸቲለና ካልኣይትን ሳልሰይትን ወፅአን እቲ ውድድር መምርሒታት ኮቪድ-19 ብምውፃእ ዝተኻየደ ምዃኑ ኣዳለውቲ ገሊፆም እቲ ዝካየደሉ ግዜ ካብ ሕዳር ናብ ጥሪ ድሕሪ ምቕያሩ ኣዳለውቲ ክዳለዉ እኹል ግዜ ከም ዝሃቦምን ቁፅሪ ተሳተፍቲ ካብቲ ዓመታዊ ዝነበረ 50,000 ተሳተፍቲ ናብ 12,500 ጥራይ ክኸውን ከምኡውን ኣብ ግዜ ውድድር እንተዘይኮይኑ ሰባት ክረሓሓቑን መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክገብሩን መጠን ምቆት ነፍሶም ክዕቀኑን ከም ዝተገብረን ገሊፆም እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን ካብ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዓለማዊ ማሕበረሰብ ከምዚ ዓይነት ውራይ ኣብዚ እዋን ምክያዱ ነቐፌታታት ዘቕረቡ ክኾኑ እንከለዉ ሃይለን ኣዳለውቲ ትውድድርን ግን ምስኪኢላታት ጥዕና ብቐረባ እናተመኸርና ኢና ነካይዶ ዘለና ብምባል ክቕፅልዎ ከም ዝወሰኑ ተፈሊጡሎ ንኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዘካየደ ኣካል ፊፋ ዞባዊ ቤት ፅሕፈቱ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ ኪጋሊ ክቕይሮ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዚ ዝመፅእ ዘሎ መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብ ኣኼባ ናይ ካቢኔው ዝዓለፈ ሶኒ ምስ ኣፀቆን ድሒሩ ከዓ ፊፋ ምስ ፈረመሉን እዩ ብመሰረት እዞም ካብ ዙሪክ ዝተዘርግሑ ፀብጻባት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ሓይላ እናጥፈት ኣብ ኣፍሪካ ኸ ናይ መሪሕነት ተራኣን እናሰኣነትን ትኸይዳላ ይብሉ ኣቐዲሙ ሕብረት ኣፍሪካ ንኹሎም ምስምምዕ ኣህጉራዊ ነፃ ንግዳዊ ቐጠና ኣፍሪካ ዝተኣሳሰሩ ንጥፈታት ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣክራ ጋና ከም ዘስገሮም ኣፍሊጡ እዩ ሚኒስተር ስፖርት ሩዋንዳ ምስ መርበብ ሓበሬታ ታይምስ ስፖርት ኣብ ዘካየደቶ ቃለ ምሕትት ፊፋ እዩ ሓደ ካብቶም ዞባዊ ቤት ፅሕፈታት ምዕባለ ወይ ሬጅናል ዲቨሎፕመንት ኦፊስስ ኣብ ኪጋሊ ክኸፍት ድሌት ከም ዘለዎ ዝገለጸ እዚ ቤት ፅሕፈት ምውህሃት ኩሎም ንጥፈታት ፊፋ ኣብቲ ዞባ ንኣባል ሃገራት እዚ ዞባ እስትራተጂካዊ ዝኾኑ መምርሒታት ምሃብን ንምዕባለ ዝኸውን ደገፍ ኣብቲ ዞባ ናብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ፊፋ ምኽሪ ወይ ከዓ እማመ ናይ ምቕራብን ዕማም ክህልዎ እዩ ድሕሪ ሴኔጋልን ደቡብ ኣፍሪቃን ሩዋንዳ ዞባዊ ቤት ፅሕፈት ምዕባለ ፊፋ ዝተኸፍተላ ሳልሰይቲ ሃገር ክትከውን እያ ከምዚ ዝከር ፊፋ ለካቲት 11/2019 ፕሬዚደንት ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ኣብ ዝተረኽበሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ቤት ፅሕፈት ከፊትዎ ነይሩ እዩ ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ሓደ ስም እንታይ እዩ ዘሎ ንስፖርታውያን ጋንታታት እቲ ስመን ወይ ከዓ ንግዳዊ ስም ወይ ከዓ ብራንድ ናይ ወለዶታት ታሪክ ክስከም ይኽእል ኣብ ርእሲኡ ከዓ ተስፋታት ሕልምታትን ትርግታ ልቢ ሚልዮናት ደገፍትን እቲ ስም ብተወሳኺ ናይ ሓደ ኣብ መንጎ ስድራ ቤታት መሓዙት ወይ ኣዕሩኽን ፈፂሞም ጓና ዝኾኑ ሰባትን ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ህወቶም ዘሕለፍዎ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ተመክሮ መግለፂ ወይ ከዓ መርኣያ ምልክት እዩ እንተኾነ ግን ሓደ ስም ተወሳኺ ፀገም ዘለዎ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ነታ ቀደም ዋሽንግተን ሬድስኪንስ ተባሂላ ትፅዋዕ ዝነበረት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ናሽናል ፉትቦል ሊግ እቲ ፀገም ኣብ ላዕለዋይ ገበር እዩ ነይሩ ነቲ ናይ ቀደም ስም ምግዳፉን ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዋሽንግተን ወይ ከዓ ዋሽንግተን ፉትቦል ቲም ተባሂላ ክትፅዋዕን ዝተወስደ ውሳነ ድሕሪቲ ንዓመታት ካብ መወልቲ ክካየድ ዝፀንሐ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ እታ ጋንታ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ እውን እቲ ቀያሕቲ ቆርበት ዘለዎም ዘስምዕ ሬድስኪንስ ዝብል ቃልን እቲ ንዑ ዘሰኒ ምስሊ ርእሲ ናይ ሓደ ሽማግለ ዓዲ ወይ ከዓ መራሒ ዘለዎ ኣርማን ንደቀባት ህዝብታት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናቲቭ ኣሜሪካን ፒፕል ዝፀርፊ ወይ ከዓ ክብሪ ዘጉድል ወይ ከዓ ዘይህብ ተባሂሉ ነቐፌታ ክዘንበሉ ፀኒሑ እዩ። እታ ጋንታ እቶም መለለይኣ ዝኾኑ ሕብርታት ወይንን ወርቃዊ ፅሑፍ ስማን ክትዕቅቦም እያ። እቲ ኣርማኣ ግን ብቕፅበት ቀይራቶ። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንደቀባት ኣሜሪካውያን ዝጠቕሱ ኣስማት ፕሮፌሽናል ጋንታታት ስፖርት በቶም ነቶም ጋንታታት ዝመስረትዎም ፀዓዱ ወነንቲ እዮም ተዋሂቦም ይብል ዳሪል ኣዳይር ዝተባሃለ ተዓጋጋዚ ፕሮፌሰር መምሕዳር ስፖርት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ሲድኒ። ኮነኢልካ ድዩ ኣይኮነን ብዘየገድስ እቶም ቅፅል ኣስማት ናብቲ ንኡሳን ማሕበረሰባት ወይ ከዓ ጉጅለታት ናብቲ ብመሰረቱ ቁኑዕ ዝሕሰብ ዝነበረ ኤውሮጳዊ ምግባት ወይ ከዓ ምጉባጥ መሬት ዝነበርዎ መግዛእታዊ ሕሉፍ ታሪክ ናይ ሓሶት ዝምድና ወይ ከዓ ምትእስሳር ፈጢሮም። እቶም ሳጓታት ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ባታዊ ማሕበረሰባት ኣዕናዊ ፅልዋ ዘለዎ ናይ ሓይሊ ወራር ብወገን ኤውሮጳውያን የናእስዎ ወይ ከዓ የቃልልዎ ይብል ዶክተር ኣዳይር። እዚ ኮይኑ ከብክዕ ግን ብዙሓት ምሕር ዘሕፍሩ ኣብነታት ከዓ ኣለዉ ንኽፍኣት ተባሂሎም ዘይወፅኡ። ኣብ ሓንቲ ንእሾ ከተማ ግዛት ቴክሳስ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ዘ ፍሪስኮ ሃይ ስኩል ንዳርጋ 80 ዓመታት በቲ ፋይቲንግ ኩንስ ዝብል ቅፅል ስም ትፍለጥ ነይራ። እቲ ስም ነቶም ካብ ካልኦት ሕብርታት ዓሌት መበቀሎም ሰባት ኣዝዩ ዘናእስ ወይ ከዓ ዝትንክፍ ተባሂሉ ይቁፀር ነይሩ። እንተኾነ ግን መበቆል ናይቲ ስም ዝኾነ ዓሌታዊ ይኹን ሕብራዊ መበገሲ ኣይነበሮን። እታ ጋንታ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ነቲ ስማ ኣብ 1924 ተምሃራይ ካብ ዝነበረ ሓደ ሰብ ዝነበረቶ ናይ ቤት እንስሳ ወይ ከዓ ራኩን ዝወሰደቶ እዩ ነይሩ። እታ ጋንታ ድሒራ ስማ ብምትዕርራይ ካብ 2012 ንንየው ፋይቲንግ ራኩንስ ብዝብል ቀይራቶ። እዚ ግን ብስምምዕ ከንቲባ ናይታ ከተማ ጥራዩ ክመፅእ ዝኽኣለ። ሊሳ ኣነስ ዋና ኣካየዲት ቤት ምኽሪ ብዙሕነት ኣብ ኣውስትራልያ ዳይቨርሲቲ ካውንስል ኣውስትራልያ ትርጉም ናይ ገለ ቓላት ምስ ግዜ ክቃየር ይኽእል እዩ ትብል። ኣነ ምናልባት ንነገራት ኣብቲ ውሑድ ኣፍልጦ ብዛዕባ ፅልዋ ገለ ፍሉያት ቃላት ኣብ ዝነበረሉ ወይ ከዓ ባዕሎም እቶም ቃላት እውን ትርጉሞም ካልእ ዝተፈለየ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከምዚ ሰመና ወይ ከዓ ስም ከም ዝሃብና ክንኣምነሉ ወይ ከዓ ምእማን ደሓን እዩ ኢለ የ ዝሓስብ ክትብል ወይዘሪት ኣነስ ትገልጽ። ንሳ ምቕያር ስም ጋንታ ዋሽንግተን ሬድስኪንስ ዝለዓለ ኣፍልጦ ብዛዕባ ፅልዋ ዓሌታዊ ቋንቋ ከም ዘሎ ዘንፀባረቂ ኢላ። እዚ ከምቲ ገለ ሰባት ከተንብህዎ ዝፍትኑ መጠኑ ዝሓለፎ ፖለቲካዊ ቁኑዕነት ኣይኮነን ትብል። እኳ ደኣ እዚ ዘመልክቶ ንሕና ናብቲ ድሕሪ ደጊም ኣድልዋ ዓሌትነት ዘይንዕገሰሉ ማሕበረሰብ ዝህልወሉ ክህልወና ንቕድሚት ክንግስግስ ከም ዝደለና እዩ ትብል። ኣብቲ ደረቕ ኩነታት ኣየር ዘለዎ ደቡብ ምዕራብ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኮቸላ ቫሊ ሃይ ስኩል ኣብ ልዕሊ እቲ ዓሰርተታት ዓመታት ዝዕድሚዩ ምስሊ እንስሳን ምልክት ጋንታ ለቢሱ ህፃናትን ዓበይትን ዘዘናግዕ ሰብ ወይ ከዓ ማስኮት ዝዘነበ ቁጥዐ ንምህዳእ ኣብ ሓደ ማእከላይ ስምምዕ በፂሓ። ንልዕሊ 80 ዓመታት ደገፍቲ ናይታ ኮቸላ ቫሊ ሃይ ስኩል ኣራብስ ተባሂላ ትፅዋዕ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ብድሕሪ ሓደ ዓረባዊ ምስሊ ወይ ከዓ ካሪካቸር ፀዋግ ገፅን ዝተጠውየ ኣፍንጫን ብፃዕቂ ዝበቆለ ጭሕሚ ዘለዎን ናይ ርእሲ መሸፈኒ ጨርቂ ዝገብርን ምስሊ ጋንታዮም ደገፎም ዝገልፁ ነይሮም። እቲ ዓረብ ዝብል ስም ዝተዋህቦ ነቲ ማእከላይ ምብራቕ ዝመስል በረኻ ወይ ከዓ ሰሃራ ቅርፂ መሬት ናይ ካሊፎርኒያ ንምንፅብራቕ ብዝብል እዩ። ኣብ 2014 እታ ጋንታ እቲ ካሪካቸር ክትገድፎ ተሰማሚዓ። እቲ ስም ግን ከም ዘለዎ ዓቂባቶ። ናብ ኦልማይቲ ዓረብስ ወይ ከዓ ኩሉ ዝከኣሎም ሓያላት ኣዕራብ ዝብል ዝያዳ ሰሓቢ ዝኾነ ስም ብምቕያር። እንተኾነ ግን እዚኦም ታሪኻዊ ኣብነታት ብዛዕባቶም ዘተሓትቱ ውሳነታት ዝወስዱ ጋንታታት ጥራይ ኣይኮኑን፣ ኣብ ኣሜሪካውን ጥራይ ኣይኮኑን። ሓንቲ ኣብ ከተማ ለንደን ካናዳ ዝመደበራ ፕሮፌሽናል ጋንታ ቤዝቦል ስማን ኣርማኣን ናብ ጃክ ዘ ሪፐር ዝተባህለ ዘመሳሰል ምስ ቀየረቶ ኣብ 2007 መቓልሕ ዜና ዓለም ስሒባ ነይራ። እቲ ለንደን ሪፐርስ ዝተሰሚየ ኣርማኣ ሓደ ቆብዕ ዝገበረ ጨካን ኣጠማምታ ዘለዎ ካባ ዝለበሰ ሻፎ ዝሓዘ ሰብኣይ ዘለዎ ነይሩ። እዚ ከዓ ምስቲ ኣብ 1880ታት ኣብ ለንደን ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝቐተለ ዕሉል ቀታሊ ሰብ ዝመሳሰል ነይሩ። እቲ ሓድሽ ኣርማ ድማ ኣብዚ ወቕቲ ጽድያ ኣብ መናፈሲ ቦታ ላባት ወይ ከዓ ላባት ፓርክ ዝዝምቢ ወይ ከዓ ለርኪንግ ኢን ላባት ፓርክ ዚስ ስፕሪንግ ብዝብል ጽሑፍ ተሰንዩ ነይሩ ንተዓዘብቲ ዝተዘርግሐ ሃፊንግተን ፖስት ከም ዝጸብጸቦ። ድሒራ እታ ጋንታ ግን ገዛ ኽራይ ክትከፍል ብዘይምኽኣላ ኣብ ማዕጾ ኣፍ ደገ መኽዘና ካብቲ ቦታ ክትለቅቕ መጠንቀቕታ ድሕሪ ምውሃባ ድሕሪ 6 መዓልታት ኣብ 2012 ተበቲና ክብል እዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዘ ኒው ደይሊ ዝወፀ ጽሑፍ ኣስፊሩሎ። ስምን ዘምፅኦ ሰበብን ተዓዚብካኻ ስም ቅድሚ ምውፃእኻ ክንዲምንታይ ክትሓስበሉ ከም ዘለካ ምግንዛብ ዘድልዩ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ክሳብ ዝመፅእ ሶኒ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.